tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U bolnicama u Beogradu ponovo raste broj COVID pacijenata. Epidemija daleko od kraja, upozoravaju lekari.
I ono što jeste zabrinjavajuće, što se ove bolnice koje su ostale u COVID sistemu polako se ponovo pune. Znači, epidemija je daleko od kontrole i moramo zbog toga biti svi oprezni i pridržavati se mera.
Večeras stiže još pola miliona vakcina kineskog Sinopharma. U poseti Srbiji premijer Češke Andri Babiš. Film Dara iz Jasenovca Predraga Antonijevića nije ušao u uži izbor kandidata za nagradu Oscar. Novak Đoković i Dušan Lajović plasirali se u treće kolo Australijan Opena. Sutra oblačno sa kišom i snegom, temperatura do 12 stepeni, narednih dana znatno zahlađenje i ledeni dani. Nastavlja se imunizacija u Srbiji, a građani su počeli da primaju i drugu dozu vakcine. Stiže još pola miliona kineskih vakcina. Dočekuće večeras na aerodromu Nikola Tesla prisustovati premijerka Ana Brnabić i kineska ambasadorka Chen Bo. Do kraja meseca očekuje se nove isporuke i Sputnika, Pfizera i AstraZeneca. U Beograd sutra stiže ruska delegacija radi nastavka pregovora oko proizvodnje vakcine Sputnik V na našem institutu Torlak. O epidemijskoj situaciji u zemlji u prilogu Jovane Obrenić.
Srbija bi mogla da postane prva zemlja van Rusije koja će proizvoditi vakcinu Sputnik V, ističe premijerka Ana Brnabić. Ona dodaje da je naša zemlja u pregovorima sa ruskim institutom Gamaleja u vezi dodatnih količina vakcina Sputnik V, ali i o nabavci nove vakcine ruskog proizvođača.
Očekujem da mi dobijemo što pre veliki deo od 2 miliona vakcina koje smo mi naručili i pregovaramo da dalje za dodatne količine, posebno zato što Ruski Gamaleja institut sada priprema još jednu noviju vakcinu koja se zove Sputnik Light, pa smo mi već u pregovorima i oko ove Sputnik Light vakcine. I takođe važno mi je da pomenem da smo mi već u pregovorima sa partnerima iz Ruske federacije o proizvodnji Sputnik vakcine u Republici Srbiji na našem institutu Torlak. Naša delegacija je već bila na njihovom institutu da pogleda proces proizvodnje. Sutra, 11. februara, delegacija iz Ruske federacije dolazi na institut Torlak da nastavimo razgovore i mi se nadamo da ćemo biti jedna od zemalja koja će proizvoditi jednu od vakcina protiv koronavirusa ovde.
Stručnjaci upozoravaju vakcinisane građane da su tek 2 do 3 nedelje posle druge doze zaštićeni od težeg oblika virusa. Opuštanje građana jedan je od razloga povećanja broja obolelih, smatraju epidemiolozi i apeluju na strpljivost i odgovornost. U bolnicama u COVID sistemu u Beogradu ponovo raste broj pacijenata. Komandant u Vojnomedicinskom centru Karaburma, Ivo Udovičić, kaže da brojevi pokazuju da je epidemija daleko od smirivanja i kraja.
Ova bolnica je puna i ona je puna već posljednje 2-3 nedelje i ono što jeste zabrinjavajuće, što se ove bolnice koje su ostale u COVID sistemu polako se ponovo pune. Znači, epidemija je daleko od kontrole i moramo zbog toga biti svi oprezni i pridržavati se mera. Mi trenutno u ovoj bolnici imamo 82 pacijenta, to su sve teške pneumonije, lake pneumonije idu u arenu, ali vrlo često se dešava da iz arene traže pomoć. Čim se pogorša stanje, oni nemaju kapacitete za zbrinjavanje teške pneumonije, oni ih prebacuju u neki od bolničkih centara kakvi smo.
Novootvoreni punkt za imunizaciju protiv virusa korona u Belekspo centru potpuno je opremljen, ističe predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i najavljuje otvaranje punkta za vakcinaciju u objektu nove zdravstvene stanice u Borči. Nikodijević očekuje da medicinsko osoblje na punktu u Belekspo centru dnevno vakciniše 3.500 građana.
Belekspo centar ima svu neophodnu opremu da mogu da se primaju sve vrste vakcina. Mi smo kupili i dovoljan broj frižidera koji mogu držati temperaturu i hladan lanac koji su neophodni kada je u pitanju Pfizerova vakcina i vakcina Sputnik V. U ovom trenutku ovde je samo kineska vakcina, ali u narednim danima biće uslova da se u Belekspo centru daju i druge vakcine i ja verujem da već od sutra ili prekosutra počinje veći izbor vakcina u Belekspo centru.
U Srbiji još uvek postoje građani koji su u dilemi koja vakcina je najbezbednija, odnosno najadekvatnija za primjenu. Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije navodi da ispitivanja pokazuju da Pfizerova vakcina daje najbrži imunološki odgovor već posle prve doze. Ruska Sputnik V dobar serološki odgovor daje posle druge doze, a za kinesku, kako kaže, još nema dovoljno podataka jer je najkasnije počela da se primenjuje. Ona je za televiziju Pink potvrdila da su obezbeđene dovoljne količine svih vakcina za drugu dozu.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo je 14 pacijenata. Time je broj žrtava porastao na 4168. Potvrđeno još 2088 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 134 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 12.987 uzoraka.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Češke Andrej Babiš u jednodnevnoj je poseti Beogradu. Njega je ispred Palate Srbije dočekala premijerka Ana Brnabić. Nakon sastanka zvaničnici su istakli da je saradnja u svim oblastima na visokom nivou. Premijerka Brnabić najavila je da će Beograd krajem marta posetiti šef češke diplomatije sa timom investitora, a ugovara se i poseta predsjednika Aleksandra Vučića Pragu. Babiš je još jednom ukazao na podršku koju u Srbiji na evropskom putu daje njegova zemlja, kao i za pristupanje šengenskom prostoru. Sa Babišem su u Beograd oputovali i medicinski eksperti iz Češke i sastali se sa srpskim kolegama koji se bore protiv COVID-19. Zabeležila Sanja Brkić.
Glavna tema sastanka dveju delegacija bilo je zdravstvo, odnosno pandemija virusa korona. Premijer Ana Brnabić kaže da je naš tim medicinskih stručnjaka preneo gostima iz Češke iskustva u procesu vakcinacije. Brnabićeva dodaje da je u Srbiji do sada protokol za lečenje COVID-19 menjan 10 puta, što je doprinelo našem uspehu u borbi protiv virusa.
Ono što mi mislimo je da je uspeh također zahvaljujući velikom procentu hospitalizovanih ljudi, da mi hospitalizujemo u Republici Srbiji mnogo, mnogo više nego što je to evropski slučaj u evropskim zemljama, odnosno mnogo više nego što je evropski prosek. Također upotreba inovativnih lekova, efikasna nabavka, brz proces odobravanja svih ovih inovativnih lekova, ali na kraju krajeva u ovom trenutku zaista ono što je najvažnije, to su vakcine, masovna vakcinacija i imunizacija, i naše je da sa našim partnerima, prijateljima u ovim teškim vremenima podelimo sve što imamo od našeg znanja i naših iskustava, da zajedno učimo.
Za Češku je posebno interesantno to što građani Srbije imaju mogućnost da biraju između nekoliko vakcina, kaže premijer te zemlje Andrej Babiš. Podsjeća da je Evropska unija pozvala proizvođača vakcine Sputnik V da se registruje kod Evropske agencije za lekove. Zato će, kako ističe, i za Češku biti od koristi da se vidi kako funkcioniše sistem vakcinacije u Srbiji.
Nema mesta politici kada je reč o vakcinama. Radi se o zdravlju ljudi. Epidemijska situacija u Češkoj nije dobra. Jedino rešenje je vakcinacija. Za nas je važno da dobijemo što više bezbednih vakcina i zato su nam dragocena iskustva Srbije, pre svega o cepivima koja nisu još uvek odobrena u Evropskoj uniji.
Premijerka Brnabić ističe da pandemija nije uticala na bilateralne odnose dviju zemalja i da se dobra saradnja nastavlja i na ekonomskom planu. Prema njenim rečima, u 2020. godini trgovinska razmena iznosila je 1,2 milijarde evra. Podsjeća na konstantnu podršku Češke evropskom putu Srbije. Ocenjuje i da Srbija nije zaslužila da prošle godine ne otvori ni jedno poglavlje.
Mislim da to nije bila dobra odluka i mislim da nije bila fair odluka i da nije bila odluka koja odslikava sve ono što smo mi uradili. Ali tako je kako je, to nas svakako neće obeshrabriti da dalje idemo u reforme, jer opet ću reći, reforme koje mi provodimo na evropskom putu su reforme koje su pre svega važne za naše građane, našu privredu i koju će od Srbije učiniti jaču zemlju.
Ne samo da Češka pruža podršku Srbiji kada je reč o pristupanju Evropskoj uniji, već snažno zagovara njeno učlanjenje u šengenski prostor, navodi Babiš.
A taj je sa 4 zemlje.
Ovde su 4 zemlje, među kojima i Srbija, koje bi trebalo da postanu sastavni deo šengenskog prostora. To je pre svega vezano za nelegalne migracije. Šengenska problematika je u ovom trenutku među važnijim temama. Puno se sa tim pitanjem odugovlači i trebalo bi da budemo efikasniji.
Nakon sastanka sa premijerkom, češki zvaničnik sastao se i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kako bi stekao pravu sliku o procesu imunizacije u Srbiji, sa Anom Brnabić Babiš je obišao punktove za vakcinaciju na Beogradskom sajmu.
Predsjednik Aleksandar Vučić sutra će predsjedniku vlade Severne Makedonije Zoranu Zajevu uručiti prvi kontingent vakcina koji Srbija donira toj zemlji. Primopredaja vakcina biće organizovana na graničnom prelazu Tapanovce.
Britanski BBC piše pohvalno o procesu vakcinacije u Srbiji i ističe da Srbija jedno može da uživa u pokazivanju ostatku kontinenta kako stvari treba da se rade. U tekstu Kako se Srbija vinula u kampanji vakcinacije navodi se da je svestran pristup nabavci vakcina Srbiju stavio na čelo trke za imunizaciju stanovništva u kontinentalnoj Evropi. Nije nam važno da li vakcine dolaze iz Kine, Sjedinjenih Američkih Država ili Evropske unije, sve dok su bezbedne i dok ih dobijamo što je pre moguće. Za nas vakcinacija nije geopolitičko pitanje, već pitanje zdravstvene zaštite, rekla je premijerka Ana Brnabić za BBC. Takav pragmatizam se i tekako isplatio, ocenjuje britanski javni servis i navodi da se druge zemlje Zapadnog Balkana bore za nabavku vakcina i da se uzdaju ili u Evropsku uniju ili u međunarodni sistem COVAX.
U Evropskom parlamentu, koji okuplja poslanike iz 27 država članica Evropske unije, završena je tročasovna rasprava o strategiji vakcinacije. U prisustvu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, većina poslanika iz svih političkih grupa kritikovala je netransparentan način na koji je Evropska komisija vodila pregovore i sklapala ugovore sa farmaceutskom industrijom, da bi se na kraju ispostavilo da isporuke kasne na neodređeno vreme i da vakcina nema. Dovoljno, javlja naš dopisnik iz Strasbura Nataša Jokić.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen znala je unapred da jutrošnje zasedanje u Evropskom parlamentu posvećeno strategiji vakcinacije neće biti za nju naročito prijatno, jer su rezultati loši. Najkraće rečeno, fijasko. Zapadni proizvođači Pfizer, Moderna, AstraZeneca, sa kojima je Evropska komisija sklopila ugovore i investirala u njihova istraživanja, kasne sa isporukama. Vakcine nedostaju, vakcinacija je usporena. Otvarajući raspravu, Ursula von der Leyen je ocenila da je glavni uzrok problema po njoj to što je Evropska komisija, kako je rekla, podcenila teškoće vezane za masovnu proizvodnju vakcina. Ona je rekla da će uskoro biti objavljen novi plan priprema za borbu protiv novih varijanti virusa COVID-19, zasnovan na partnerstvu između privatnih farmaceutskih grupa i država. Usledila je zatim paljba kritikama iz poslaničkih klupa, i to ne samo iz redova socijalista, krajnje levice i zelenih, već i iz redova njene sopstvene političke grupe desnog centra, Narodne evropske partije. Predsjednik ove grupe, Nemac Manfred Weber, podsjetio je da je Evropska unija sa 2,5 milijarde evra finansirala istraživanja privatnih farmaceutskih grupa sa kojima je Evropska komisija sklopila ugovore. Uz to, ukupno 150 miliona evra zemlje članice Unije uplatile su posebno za kupovinu vakcina. Poslanica iz krajnje leve grupe Ujedinjena levica, Manon Aubry, složila se sa Weberom, što se retko dešava zbog ideoloških razlika.
De son blockbuster, je le cite.
Vakcine su mogle da budu razvijane i proizvedene isključivo zahvaljujući javnom novcu evropskih poreskih obveznika, ali su uprkos tome patenti za te vakcine postali svojina isključivo privatnih farmaceutskih grupa. Rezultat toga je da države ne mogu da proizvedu vakcine u velikim razmerama i količinama toliko potrebnim svetu danas. Kao i mnogi drugi poslanici, Aubry je pitala kako je moglo da se desi da ugovori sa farmaceutskim grupama ostanu tajna, da sa današnjim danom budu objavljena samo 3 ugovora u kojima su međutim u klasičnom maniru cenzure crnom bojom prekrivene odrednice koje se odnose na cenu, na kalendar isporuka i na detalje o tome zašto su farmaceutske grupe odgovorne. Većina poslanika desnog centra pitala je kakve su kazne predviđene za farmaceutske grupe zbog kašnjenja sa isporukama i upozoravala da je poverenje građana u Evropsku uniju sada dovedeno u pitanje. Sa levice ponavljane su poruke da treba okončati svemoć farmaceutskih grupa koje stiču kolosalne zarade preko patenata i da vakcine treba da postanu dobro koje pripada čovečanstvu. Kraj.
Evropske zemlje uvode sve restriktivnije mere protiv COVID-19. Švedska ograničava broj putnika, Austrija pooštrava kontrole na granici, dok Nemačka planira da zaključavanje produži do 14. marta. U ponedjeljak počinje znatno stroža kontrola svih koji dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo. Iz Evropske komisije poručuju da borba sa koronavirusom nije sprint, već maraton.
Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis sinoć je u direktnom obraćanju građanima najavio još jedno zaključavanje Atike, regije u kojoj živi više od 4 miliona ljudi i koja se po oceni stručnjaka nalazi u kritičnoj fazi epidemije. Grčka se je do sada uspešno opirala trećem talasu, ali virus se širi kao požar, upozorio je Mitsotakis. Iza Tine naš dopisnik Majda Šimunec.
Premijer je pozvao sunarodnike na jedinstvo i potvrdio da će se ubrzo povećati isporuka vakcina i da će ovih dana broj onih koji su je primili dostići 500.000. Teška blokada Atike, kako prenose mediji, počinje sutra ujutru u 6 i trajeće 2,5 nedelje do 28. februara, a bit će primenjen isti martovski standard lockdowna od prošle godine, kojim su zatvorene sve škole, maloprodaja, uslužne delatnosti i uvedene mere ograničeno kretanje građana uz SMS dozvole od 1 do 6, kao i zabrana saobraćaja i kretanja noću između 21 do 05 ujutru. S tim što subotom i nedeljom ta zabrana u Atici će biti na snazi od 18 sati do 5 sutradan. Objašnjeno je da su razlozi za najnoviji karantin Atike procene stručnjaka da se nacionalni zdravstveni sistem opet nalazi pod izuzetno velikim pritiskom, jer u posljednja 3 dana povećen je broj primljenih u bolnice kao i broj pacijenata na intenzivnoj nezi uz primetan porast i novo obolelih u regiji Atike. Saopšteno je da je trenutno 71% zauzetost kreveta u državnim bolnicama u kojima se nalazi 1899 pacijenata, a kada se tome doda rast zaraze od 11% među decom mlađim od 9 godina i porast broja mutacija britanskog soja virusa, koji je dostigao 412, jasno je da je neophodna intervencija, ocenili su stručnjaci.
Slušate novosti dana. Američki senat odlučio je većinom glasova 56 prema 44 da se nastavi suđenje za opoziv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa po optužbi da je podsticao pobunu koja je za posljedicu imala upad dela njegovih pristalica u kompleks Capitol Hilla. Senat se potvrdno izjasnio o argumentu koji su iznale demokrate da je proces suđenja saglasan američkom ustavu, prenosi Glas Amerike.
Ruske vlasti izdale su poternicu za Leonidom Volkovim, bliskim saradnikom opozicionara Alekseja Navalnog. Volkov je pozvao građane Rusije da se 14. februara na dan Svetog Valentina okupe ispred svojih kuća, upale lampice na svojim mobilnim telefonima i sveće u obliku srca i to objave na društvenim mrežama. Organizacija Global Firepower objavila je listu država rangiranih po vojnoj snazi za 2021. godinu, prema kojoj je Srbija najjača vojna sila među zemljama bivše Jugoslavije i na globalnom planu se nalazi na 61. poziciji. Kako se mogli očekivati, najjača svjetska vojna sila su Sjedinjene Američke Države, druga je Rusija, a treća Kina.
Obećanje Prištine Izraelu da će otvoriti ambasadu u Jerusalimu naišlo je na žestoke kritike u Turskoj, a predsjednik Recep Tayyip Erdogan smatra da je takozvano Kosovo izdalo i njega i muslimanski svijet. Na nedavno uspostavljanje diplomatskih odnosa Izraela i Kosova reagovalo je i Ministarstvo spoljnih poslova Palestine i to ocenilo kao razočaranje i pozvalo Prištinu da poništi odluku o otvaranju ambasade u Jerusalimu. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da je parlament formirao poslaničke grupe prijateljstva sa svim državama koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kao i sa zemljama koje su povukle priznanje. Upozorio je međutim da se u Kraljevini Lesoto promenila vlast i da treba pratiti situaciju kako ne bi došlo do promene po ovom važnom pitanju za našu zemlju.
Srbija je u potpunosti posvećena normalizaciji odnosa sa Prištinom, kao i postizanju kompromisnog rešenja prihvatljivog za obe strane, poručuje ministar spoljnih poslova Nikola Selaković u razgovoru video vezom sa ministrom inostranih poslova i odbrane Irske Simonom Covenijem. Selaković ukazao na važnost redovnog razmatranja pitanja Kosova i Metohije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i naglasio važnost Irske u aktivnostima tog tela. On je konstatovao da je potrebno ojačati međusobnu komunikaciju na visokom nivou i uputio poziv irskom kolegi da poseti Beograd.
Srbija se najuspešnije na ruti kojom prolaze migranti bori protiv krijumčara, izjavio ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, obrazlažući u parlamentu predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Srbije i vlade Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčara migranata.
Dokle god su ovakvi ekonomsko-politički odnosi u svetu, dokle god Evropska unija nije u stanju da formuliše zajedničku politiku kada su migranti u pitanju, dokle god velike i moćne zemlje ne budu uspele da postignu stav po pitanju ove velike krize, migrantska kriza će se nastaviti. A Srbija se nalazi na migrantskom putu. Po međunarodnom pravu, po našem pravu, migranti i izbeglice nisu isto. I upravo je zbog toga posebno važno da sarađujemo sa našim okruženjem, da sarađujemo sa našim susedima, kako bismo se borili protiv posljedica iregularnih migracija.
Ministar Vulin izjavio je da se priprema nastavak operacije koja je počela hapšenjem grupe oko Veljka Belivuka i dodao da je u toku finansijska kontrola njihove imovine. U ovom trenutku, dok se kriminalna grupa Belivuk Miljković nalazi u zatvoru, sprovode se istražne radnje. Naša jedinica koja se bavi finansijskim kontrolama proverava njihovu imovinu, već je stavila zabranu na otuđenje, raspolaganje imovinom svih pripadnika organizovane kriminalne grupe i tako ćemo uvek raditi, rekao je Vulin u Skupštini Srbije.
Policija uhapsila 42-godišnjeg MZ, osumnjičenog da je sinoć pozvao kancelariju Srpske napredne stranke u ulici Palmira Toljatija i pretio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, njegovom sinu Danilu i zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Beogradska policija uhapsila i privela tužilaštvu 25-godišnje NJ i DJR zbog sumnje da su 26. januara na Zvezdari provalili u kuću 61-godišnjeg muškarca i oštrim predmetom mu zadali ubodne rane od kojih je on preminuo. Obojica momaka terete se za krivično delo teško ubistvo sa izvršilaštvu.
Počinje isplata penzija za januar, uvećanih za 5,9% za penzionere iz kategorije zaposlenih koji penzije primaju preko tekućih računa. Penzioneri koji primanja dobijaju na kućnu adresu i na šalterima pošta penzije su dobili juče. Prosečna januarska penzija sa povišicom iznosit će oko 29.400 dinara, oko 1.600 dinara više od dosadašnjeg proseka. Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti bi, prema očekivanju ministarke za ljudska i manjinska prava Gordane Čomić, na dnevnom redu Skupštine Srbije trebalo da se nađe do kraja prolećnog zasedanja. U javnu raspravu će biti uključeni svi, pripremila Sandra Cvijanović.
Zakon o rodnoj ravnopravnosti u suštini je vladavina prava, ali njegova primjena zavisi od toga koliko su građani spremni da menjaju svoje ponašanje, rekla je ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić. Čomićeva je tu posebno istakla ulogu dijaloga u društvu.
Budući zakon o rodnoj ravnopravnosti treba da da smernice za sve druge zakone, šta treba da se zabrani kao ponašanje zasnovano na predrasudi i prema muškarcima i prema ženama da bi živeli sa više kvaliteta, sa manje nepravdi, sa više osjećanja i dokaza da smo jednaki pred zakonom. Tome služi društveni dijalog.
Pitanje rodne ravnopravnosti nije pitanje prava žena, već svih građana, smatra poverenica za ravnopravnost polova Brankica Janković. Ona kaže da ravnopravnost zavisi od kreiranja dobre socijalne politike i podsjeća da su mere socijalne i populacione politike usmerene uglavnom na rađanje dece i finansijske su prirode. Prema njenim rečima, najveći problem je u nedostatku adekvatnih servisa pomoći porodici.
Ono gde ženama veća podrška potrebna je izlazak iz tih stereotipnih rodnih uloga zbog kojih pate i žene i muškarci, ili ni muškarci ne podnose jednostavno sve te stege. Evo konkretno kada govorimo o zdravlju, veliki broj muškaraca upravo umire zbog toga što je njih još više sramota da odu kod lekara i zatraže pomoć i ustručavaju se da koriste mnoge stvari koje su im dostupne. Mislim da je Srbija prva po broju udovica, imamo 560.000 udovica. Imamo veliki gubitak ljudskih života zbog neodlazaka na preventivne preglede, jer mnogi se žale da im ni servisi podrške nisu poznati, jer kažu da često naiđu na zid ćutanja.
Šefica Agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena Ujedinjenih nacija Milana Rikanović rekla je da je položaj žena tokom pandemije virusa korona bio nepovoljniji u odnosu na muškarce.
Sećate se svi kada je bio ukinut javni prevoz. Samo podatak da 15% žena u stvari u Srbiji ima vozačku dozvolu vam pokazuje ko nije bio u mogućnosti da se kreće. Ali to nije sve. Druga stvar je, izuzetno se povećao neplaćeni rad svih porodica, i žena i muškaraca, sa učenjem od kuće, sa brigom o starim roditeljima ili o bolesnim članovima porodice, taj rad se umnogostručio.
Komitet za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena propisao je uvođenje strategije protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, kao i usvajanje strategije o rodnoj ravnopravnosti. One moraju biti praćene akcionim planovima, ali mnogo bitnije je da za primjenu svih mera budu opredeljena sredstva u budžetu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Čuli smo na početku emisije da je u poseti Srbiji premijer Češke Andrej Babiš. Sa njim se umeđu vremenu sastao i predsjednik Aleksandar Vučić.
Vučić je sa Babišom razgovarao o situaciji vezane za borbu protiv pandemije COVID-19, bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije, kao i o regionalnoj situaciji. Vučić je zahvalio premijeru Babišu na poseti i istakao da očekuje da će u narednom periodu prioriteti Evropske unije biti usmereni ka ekonomskom oporavku, kao i da će velika pažnja biti posvećena aktivnostima u domenu zdravstvene zaštite. Dodao je da očekuje da će Unija, uprkos izazovima sa kojima se svi suočavamo, nastaviti sa aktivnim sprovođenjem politike proširenja. Vučić je rekao da Srbija u potpunosti ostaje posvećena reformskom procesu i evropskim integracijama. Češki premijer Andrej Babiš izrazio je zadovoljstvo posetom Srbiji i naglasio da je Srbija pokazala ozbiljnost i odgovornost u borbi protiv pandemije COVID-19, čime je dala primjer mnogim zemljama Evrope i sveta.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlučio je da se sabor, na kome će 18. februara biti biran novi patrijarh, održi u kripti hrama Svetog Save. Odluka da se prvi put sabor održi na nekoj lokaciji van patrijaršije doneta je iz epidemijskih razloga. Film Dara iz Jasenovca Predraga Gage Antonijevića nije ušao u uži izbor kandidata za Oscara u kategoriji najboljeg filma van engleskog govornog područja, objavljeno je na zvaničnoj stranici Akademije. Sredinom marta biće poznato koji filmovi su i zvanično nominovani za Oscara i tada će lista od 15 naslova biti svedena na samo 5 filmova. U intervju za Radio Beograd 2 reditelj Predraga Antonijević kaže da je pretpostavio da film neće ući u uži izbor pre svega zbog politike.
Ovo šta se desilo sa filmom i ovaj, da kažem, jedan politički napad na film je pre svega bio sa namerom da se izazove strah kod ljudi koji glasaju u akademiji, da oni zapravo dajući glas ovome filmu daju glas nekakvoj srpskoj nacionalističkoj propagandi, a tamo ljudi obično veoma su zabrinuti da budu, kako bi rekao, politički korektni, a ne da se dogodi da budu uvaljeni u nekakva politička prepucavanja. Počelo se to, nazovi kritikom, a zapravo vrlo malo o filmu Pisaniju, a mnogo više o nekakvoj srpskoj propagandi u Varajetiju, gde jednostavno taj nije ni osporio neke fakte koje film iznosi, ali je nekako to uspio opet preko nekih pseudo istoričara koji su s ovih prostora da to pretvori u srpsku propagandu kojom za Boga Srbi pravdaju svoje zločine počinjene u građanskom ratu bivše Jugoslavije 90. godina. I što je najgore, taj još i rekao da taj film treba da ostane u granicama Srbije, da ne bude nikom prikazan. Znači, naše žrtve bi trebalo budu samo naše žrtve, dok žrtve nekih drugih naroda su svetska patnja.
Danas će u Beogradu u premijernu biti prikazan domaći igrani film Jedini izlaz u režiji Darka Nikolića. Pripremio Vladimir Đudović.
Debitansko celovečernje igrano ostvarenje Darka Nikolića snimljeno je pred sam kraj pretprošle godine. Premijera je bila zakazana za april prethodne, ali je morala biti odložena zbog neizvesne epidemiološke situacije. Scenarijo za film napisao je Marko Popović, koji je radnju smestio u današnje vreme, a ona se dešava na prepoznatljivim lokacijama Beograda. Jedini izlaz je po žanru redak zver u ovdašnjoj pa i regionalnoj kinematografiji, psihološki thriller. Reditelj filma Darko Nikolić.
A prosto mene taj žanr potpuno obuzima i mislim da nekako lično mogu najviše da u tome dam. Cilj je bio da se napravi nešto što može da gleda bilo ko na bilo kom meridijanu, znači da nije lokalnog karaktera, kao što ja volim da gledam južnokorejske filmove ili skandinavske, nije ni važno, da neki isto tako tamo sa titlom može da gleda, kaže kao pa ovo je stvarno, a zapravo to je jedna priča iz života koja može realno da se desi bilo kome.
Kao i u slučaju žanra, film Jedini izlaz je među retkim ostvarenjima i po tome što u njemu ženski lik nosi čitav film, a svi ostali protagonisti čine lepezu likova koji čine ovdašnji milje, čime ovo ostvarenje pruža i duboki uvid u današnje socijalne prilike. Glavni lik, Anu Kolar, tumači glumica koju smo ranije gledali uglavnom u komičnim ulogama. Anđelka Prpić.
Meni je mnogo značilo što sam imala Darkovu apsolutnu podršku i poverenje u odabiru svega kad su u pitanju scene i pripreme. I baš mi je davao vetar u leđa i davao mi je sve vreme ovo je genijalno. Ja sam već pomislila, čekaj, pa Meryl Streep sigurno ne kupuje ovako sve iz prvog. To glumcu znači stvarno, kad neko ima toliko poverenja i pušta ga da kreira i da stvara.
Uz Anđelku Prpić važne uloge tumače i Ljubomir Bandović, Danica Maksimović, Boris Komnenić, Milan Čučilović od domaćih dramskih umjetnika, kao i glumci iz regiona Janko Popović-Volarić, Nikola Ristanovski, Toni Mihajlovski između ostalih. Odmah posle beogradske premijere, već od sutra, film Jedini izlaz ide u sve srpske gradove kao i u bioskope u regionu, a nakon bioskopske distribucije, najširi auditorijum će moći da ga pogleda i kao višedelnu televizijsku seriju.
Ovo su novosti dana, vest koju smo dobili u toku emisije. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici policajaca PJ i BV koji se sumnjiče da su pokušali da prikriju dokaze tokom pretresa prostorija osumnjičenih pripadnika organizovane kriminalne grupe koju predvode Veljko Belivuk i Marko Miljković, ali i da zadrže pronađeni novac. Pritvor im je odredio sudija za prethodni postupak zbog opasnosti od bekstva i da ne bi uticali na svedoke, saopštio je sud. In memoriam.
Novinar RTS-a Predrag Bibić preminuo je u 49. godini od posljedica srčanog udara. Rođen je 1972. godine u Beogradu. U RTS-u je radio od 1996. godine prvu redaciju i teleteksta, a potom na internet portalu. Pratio dešavanje u sportu i bio je deo sportske redakcije. Tokom online nastave od proglašenja epidemije virusa korona bio je angažovan na projektu Moja škola. Predrag Bibić je iza sebe ostavio suprugu i dvoje dece. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
U novostima danas sada o sportu, Dejan Nikolić.
Novak Đoković lada Amerikanca Francisa Tiafoea sa 3-1 po setovima 6-3, 6-7, 7-6, 6-3 i plasirao se u treće kolo Australian Open. Mnogo teže nego što se očekivalo, ali ipak sigurnom igrom Novak je zakazao duel sa Amerikancem Fritzom. Dušan Lajović također se plasirao u sljedeću rundu, pošto je sa 3-1 bio bolji od Aleksandra Bublika iz Kazahstana. U sljedećoj rundi Lajović igrati protiv Španca Martineza. Miomir Kecmanović završi učešće na prvom ovogodišnjem Grand Slamu, pošto ga je ubedljivo u meču drugog kola pobedio Francuz Adrien Manarino sa 3-0. Nina Stojanović također je poražena u drugom kolu od Serene Williamsa 6-3-6-0. Naša mlada igračica držala se samo u prvom setu, a onda iskusnija Amerikanka, iako već u ozbiljnim godinama, pokazala zašto je jedna od najboljih teniserki svih vremena. Danas je objavljeno tumačenje veštaka koji su radili na slučaju pada helikoptera u kome poginuo košarkaš Kobe Bryant, njegova ćerka Gianna i još pet osoba. U izveštaju koji ima više od 600 strana zvanično je potvrđeno da je uzrok pada helikoptera koji se dogodio u januaru 2020. godine bila odluka pilota Are Zobajana da poleti bez obzira na loše vremenske uslove, iako je to zakonom zabranjeno. U izveštaju stoji da je pilot verovatno bio dezorijentisan pa je verovao da se letelica penje dok se ona zapravo spuštala. Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Richmond Boaci nov je član poljskog Gornjika, saopštio je taj klub. Kako se navodi, golgeter iz Gane potpisao ugovor do kraja sezone uz opciju produžetka. Prva utakmica osmine finala Lige šampiona između Atletico Madrida i Chelsea odigraće se 23. februara u Bukureštu umjesto u Španiji zbog pandemije koronavirusa, saopštila je Evropska fudbalska unija. Utakmice će se igrati na nacionalnom stadionu u Bukureštu, dakle 23. ovog mjeseca od 21 sat. Taj meč nije mogao da se održi u Španiji, pošto su vlasti te zemlje produžile zabranu letova iz Velike Britanije u cilju sprečavanja širenja zaraze novim sojem koronavirusa. Zabrana će važiti najmanje do 2. marta, a revanš susret na programu je u Londonu 17. sljedećeg mjeseca.
U Beogradu je trenutno 15 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 12. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno sa kišom i snegom. Posle podne na severu, o toku noći i ostalim krajevima, prestanak snega i delimično razvedravanje. Vetar umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 8, dnevna do 12 stepeni. U Beogradu oblačno sa kišom koja će prerasti u sneg. Duvaće jak severozapadni vetar. Najviša temperatura 7 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na značajno zahlađenje u Srbiji sutra, kada će temperatura vazduha biti za oko 15 stepeni niža, a potom će uslediti i ledeni dani.
A iz Francuske vest o nevremenu koje je zahvatilo tu državu. Eiffelova kula okovana je ledom, pa su radnici koristili otvorenu vatru da istope sneg i led na metalnoj konstrukciji. Snežni pokrivač paralisao je drumski i železnički saobraćaj na severu te zemlje. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonajstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.